Persoas que queren manterse na zona rural, diso falarase nun acto virtual organizado para este sábado pola Asociación Nordés Faladora dos concellos de Ortigueira, Mañón e Obicedo. Falamos con Ricardo Bellas, bo día.
Hola, bons días.
Quen falará de vivir no rural este sábado nestas xornadas de Alternativas do Rural?
Bueno, pues este sábado nas cuartas xornadas sobre Alternativas do Rural que organizamos desde Nordés, vamos a poñer tres exemplos de como se pode sobrevivir, de como se poden levar a cabo iniciativas no rural galego, no da nosa zona. Por un lado, vamos a ter a representación da Queixería Biscato, que é unha queixería artesanal que hai en Labrada, en Guitiriz, que se dedica a facer produtos o queixo de vaca. Por outro lado, teremos a un representante de Lagar de Ribela, na Estrada, que fan con mazá autóctona ecolóxica, sidra. E por outro lado, porque a terceira pata sería apicultores, veciños daqui, da zona do Ortegal, como serán os apicultores de Aga e do Mel do Santar, Toñi Tomás Manolo, que nos falarán do seu traballo coa mel aquí na zona. Isto é un pouquinho o exemplo que nosotros quixemos recoller do que hai por aquí, deses bellos oficios que foron recuperados ou que nunca se chegaron a perder de todo, e poñelos un pouquinho en valor e poñelos como exemplo hoxendía, como alternativa, como salida antes dunha posible inmigración, para demostrarle que hai alternativas do rural tal e como dice o título da charla que vamos a ter mañá.
E notades neste último ano, nesa zona, en Ortigueira, Vicedo ou Mañón, que hai máis xente que se interesa polas posibilidades de vivir no rural?
Este último ano non podemos facer prova porque, tal como está o mundo, pois non nos vale moito para poñer de exemplo. Pero sí que notamos, vamos a ver, por un lado, hai inquietude en xente que non encontra traballo, que a salida que lles queda sempre é emigración. Entonces, creendo como creemos desde a nosa asociación, non solo nosotros, que a riqueza que hai en Galicia, que é bestial, que o potencial que temos tanto no mundo do mar como no da terra, no, que solo é traballar un pouquiño con boas ideas e creemos que está todo aí. Entonces, a forma de levarlo a xente, mellor a rapaces novos que non están moito en contacto con este mundo, pois demostrarlo con exemplos prácticos, con exemplos de xente de por aquí que colleu o seu xeito de vida, pois, o retorno ao rural e traballando. Creemos que o potencial temos, a riqueza está aí, se a eso se lle une un pouquiño de asesoramento técnico por medio dos políticos, a esas axudas que se fala que van a vir ahora da Unión Europea polo motivo este do coronavirus, se eso se enfoca con un pouco de xeito, eu creo, eu non, todos pensamos que isto pode ser un impulso, de verdade un impulso para o rural galego.
A pesar de que exista ese potencial, as persoas que xa o intentaron afirman que tamén hai dificultades, por exemplo, conexións a internet que permitan, pois, teletraballo. Claro. Aí a administración tamén que ten que poñer a carne no asador, non?
Home, tú acabas de dicir tú ahora mismo, exactamente, no ano 2021, é que queremos un mundo globalizado, no que as cousas que se fan así instantaneamente desde unha aldea hasta poder estar traballando en Nueva York, donde sexa, pues o primeiro, unhas boas comunicacións vía de internet, claro que sí, para poder traballar, para que esa xente poida seguir no rural facendo o seu traballo. Comunicacións de internet, comunicacións de carreteras para as infraestructuras, para sacar toda esa riqueza que temos en Galicia para poder levarla ao resto do país, pois pues iso é unha das cousas principales, as vías de comunicación, tanto as virtuais como as físicas.
A xente interesada, como poderá escoitar as ponencias este sábado?
A xente que queira escoitarlos, pois pues, ten dúas maneiras de facelo. Quen queira participar aportando preguntas ou entrando no debate, pode facelo a través da aplicación GCMIT. Eso non hai máis que entrar na nosa página de Nordés Faladora, o sábado as 6:50 ou así un poquinho antes, xa estaremos conectando para que a xente vaya vendo. A xente que solo queira ver a escoitar a actividade, pode seguir polo noso canal de YouTube Nordés Faladora.
Cuarta edición das xornadas alternativas do rural. que xirarán arredor de bellos oficios para un tempo novo. Este sábado a 6 da tarde, persoas que queren manterse no rural e para iso xa emprenderon o camiño de producción de queixo, mel ou sidra, facer desas tarefas a base principal da súa economía. Ricardo Bellas, moitas grazas e enhoraboa por esta iniciativa.
Moitas gracias a vosotros por chamarnos. Aquí estamos para o que queirades.